Lioka toko fahaenina.
Indray sabata dia nandeha namakivaky tanimbary iray Jesosy ary nanoty salohim-bary ny mpianany. Koa rehefa nokosokosohiny tamin'ny tanany dia nohanina. Fa ny farisea sasany dia niteny hoe,
"Nahoana ianareo no manao izay tsy azo atao amin'ny sabata?"
Ary Jesosy namaly azy hoe,
"Tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida? Raha nahoana izy mba amin'izay niaraka taminy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy dia nandray ny mofo atao fanatitra ka nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa. Nefa mahadiso raha misy mihinana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany."
Ary hoy izy taminy,
"Tompon'ny sabata ny zanak'olona."
Nohony tamin'ny sabata hafa koa, dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy iray maty tanana havanana tao. Ary ny mpanoradalana sy ny fariseo dia nanara-maso azy na hanasitrana amin'ny sabata izy na tsia, mba hahitany izay hampangana azy. Nahalala ny hevitr'ireo Jesosy dia niteny tamin'ny lehilahy maty tanana hoe,
"Mitsangana ka mijoro etsy afovoany."
Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo,
"Manontany ianareo aho, moa ny manao soa va no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mamono?"
Ary nijery rehetra nanodidina azy izy dia niteny tamin'ny lehilahy hoe,
"Atsory ny tananao."
Dia nataony izany ka sitrana ny tanany. Dia feno atezerana izy ireo ka nifampidinika ny amin'izay hataony amin'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Noho ny maraina ny andro dia nantsony hanatona azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Dia i Simona izay nataony hoe Petera, i Andrea, rahalainy, i Jakoba, i Jaona, i Filipo, i Bartolomeo, i Matio, i Tomasy, i Jakoba zanaky Alfeo, i Simona izay atao hoe Zelota, i Judasy zanak'i Jakoba ary i Judasy Iskariota ilay tonga mpamadika. Niara-nidina tamin'izy ireo Jesosy dia nijanona teo amin'ny tany maro tampona iray izy sy ny mpianany maro mba mivoaka betsaka avy tany Jodia manontolo sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranona amin'ny aretina. Ary izay nampahoriany fanahy maloto dia nositranina. Nitady hikasika azy ny vahoaka rehetra satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary nanompo ny masony tamin'ny mpianany Jesosy ka nilaza hoe,
"Sambatra ianareo mahanitra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa ho vokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny. Ary lavi ny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita, fa indro lehibe ny valipitianareo any an-danitra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Lozanareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honony ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny, fa mbola hory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Kanefa hoy aho aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao iray dia atolory azy koa ny iray, ary raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka izay ianao dia aza mitaky izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo ny mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona moa ny fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay ti azy. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toy izany koa. raha mampisambotra amin'izay olona antena ianareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa ny fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra amin'ny mpanota andraisan'ny toraka izany indray. Koa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa, dia mampisamboraka aza manantena valiny, dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohina ianareo, mamela dia mba havela ianareo, omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho eo ampifonareo, fa izay fatra amaranareo no amarana ho anareo kosa.
Nilaza fanoharana tamiko Jesosy hoe,
ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjera ny ankady va izy roa? Tsy mihoatra noho ny mpampianatra ny mpianatra, fa izay rehetra tsara fiofanana dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Nahoana ianao no mijery ny sombikazo izay eo maso ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe, ry rahalahy, aoka esoriko ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpitsara velatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Fa tsy misy azo tsara mamovo ho ratsy, na azo ratsy mamovo ho tsara. Fa samy fantatra amin'ny voany avy ny azo rehetra, tsy misy mioty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny abeny ao am-po no itenenany vavany. Ary nahoany ianareo no miantso aho hoe, tompoko, tompoko, nefa tsy manatanteraka izay lazaiko? Izay rehetra manantona ahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanorona trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy. Koa noho nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahaozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre nefa tsy mankato dia tahaka ny olona izay nanorona trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana. Dia namely azy mafy ny rika ka nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza ny faharavan'izany trano izany.